OK. Përshëndetje, na jem. A jem dhe që ki pra mu më folë dhe mu. A pi a nisim pra pak pej kër ja ka nisë lufta, ku e kohën, me ka një kohën, sa të e kohën. Që shë manë me në atë periodë?
Në kohën kur ka nisë, dhe në që të shumë vjetë e para demonstratat, kryesisht, unë i ku pasë 19 vjetë. Po për shok të aktivitetit të prindit, edhe të gjyshit që ka dëgjuhu zakonisht zërën e Amerikës, edhe të rëshën në ura në majtë të rilejtë në sardi, me sa më kujtuhur të i më këtë gjë i involuun edhe të si një djall, ose më dhe një fmi, një djall, një fmi i 90-qarë vëjt, i më këtë dhe një për figurat, për njerëzit, për kohën, për zhjithin e që kënë të bërinë, në Kosovë, po dhe në rajarë. E moj me në këtë gjë mirë, gjithë qka që ka ndodhë në Shqipëni, gjithë qka që ka ndodhë në Kosovë, në ato vitit. Në se cilin periudë kështu politike, duke kujtu edhe vitit e fundit, duke e pasë që ka ndodhë, e në vitjesën pak më mirë.
E që shëmanë me në fillimin e luftës, që ka fletë ke, që në datë ke, që në ishë në përlajme, edhe sa o të të shë?
Frika ka qenë konstante. Nuk ka qenë ideja pëse dikon ka njës një luft dikon, ose një përplasja me armë, si kur kundodhe në prekaz. Aja ishte kulminacioni i një i dhungës që ndijej në se cilin vend, në se cilin lokacion Kosovës. Ta zonë përshonë në katunin tem, luft s'ka qenë në fillim, por frike ka qenë e praneshme. Kjo frike kur ka një veturë e policisë, e kaltën e të bardhë, ka qenë frikë për këtë katunin, ose për këtë lokalitetin ku të qovë që është Kosovë.
A e marrë men që i ki pa në një
sistemi? Po, i kom pa edhe ne e kemi pas një këse veturë që vendosët këse tramuri ku që zërë. Mm-hmm. Me këtë edhe me yllën. Mm-hmm. Të kështë ju lejmë i flamuri, për funit në lejtave, e ato e këtë pas në odë është qujtë, e unë njëherë në bëjë menë, që kërë kanë hi policia, në këmë dollë edhe me ato e këmë ndodhë me gjepështë, të rrypi, këmë ndodhë rrypi e këmë gjitë, po ata s'kan dosh ku që e vëzë një djallë, fëmi, e kanë di që ku që nuk është pëse e ka një flamur atë, po i këmë po dhe, në i këmë po dhe vetë, kërë kanë dollë, edhe këta që i kanë qujtë, kur kemi shurë të spitali, ose të ambulantë a mjekësore për me u mjeku si fëmi, me i grepa, që ka dhe qoftë, halëm kujtuën si këtyrë të rëshë, kanë qenë këta, i kanë qyre të rësë abraqarë, këta qenë për këndërvajtje. Mm-hmm. Edhe këta i kanë posë do teshët të getë me të si gjepat të barë, këto ku ka kushtë dhe vendosën edhe armë. E a unim të rishtu ku i këmë batëm, si fëmi se ka qenë kjo, serbët, Serbia, pushteti, regjimi, nuk ka liri, nuk ka demokraci, nuk ka pavarësi, e si gjithë si gjanë, ta zamë shumë në nëllë të një posë, Ibrahim Rëgovën ishë presidentin, edhe ku ka qenë shumë e liri, pavarësi, demokraci. E na unë e kujtesh atërë si fakt që qëta persona me qëtë uniform jenë njerës cilët nuk e lejon qëto tri gjallë, qëto tri maksimat, pandemi, pavarësi, demokraci, ata janë dhënuesit që janë qëto. Po, kjo nuk besoj që ka qenë vetëm si fëmi që i kanë përkëtuar, për shkak të që kemi njëjtë me njerëz në odë, ku kanë pi qaj njerëz në bashkë, ku në përfirë një iftarë bashkë, një fest fetarë, një fest vjetore, një fest këndare, kërë është bërë. Në moj menë gjithë qka, moj menë edhe në shkollën kërë është mojtë, kërë është mojtë tinza, një së vidëndore. Moj menë kërë këmë me doshë këmë më pjesë e kore, po ku s'kemi mundë dhe doshë më shumë më pak, edhe vetëm me festu si procedurë me e kry, po të pak të me festu, me pak dhe pa pak. Po është testu, e moj menë pasaj në lokalitetin tonë në kantonë, atë kërë është mojtë një loje futbolit, kërë policia, përdo me spiku këtë, kërë ka hi policia në kantonë, ka qenë kërë ka lujtë tërnerë, dhe 50 ekipe, po ata s'kanë një grumbullimin, se grumbullimi i njerëzve ju pëngajke. Për çka do qoftë? E se do mos futbolin. Mm-hmm. Se futbolin të eske nacionalizmin, flamur e ju shekë, kam të arë brëhëritë të këta tyre për liri që tri liri pavarësit e vëngasin.
Kur përshkallëzohet lufta, edhe ju jeni halon Kosovë, që atë ku që shëmanë menë, që ka fëllëshe, ose që shumë mirë ataj vendimi që duhet përget medalje dhe me lëshua, ka vërdë policia, ju ka qita, që
ka kamë... Në rikonë një lokalitet ku ka qenë, ku ka vepru përgjësesht ushtëria rejnë, që u qurë këtë erë, onë e desha që është ushtëria rejnë, të shpolisia rejnë, të ju paramilitarë, ju të ordhën, me një... nëj... këse, që shme vonë, nëj departim më të abo, ose masakrë, ose vrasje. Ka qenë, në kemë posë dhe një fshatët e avrë që ka qenë serbë apo shqiserve, kemi një zakonisht krisma, jemi friku. Po, ne kemi po që njerës po shëndosin pej veneve të tjera, rajoneve tjera, dhe kemi njës gradarisht në rrubë po gatu. Si mi kemi ndimu bo print, bobet, edhe gjyshtë kemi ndimu me përgadit atë remarken, ose shme onë përkëllit sërbeft. Me përgadit, me lastëke për të dione, edhe kemi përgadit fast e grundit, nuk kemi marrë mil, milë s'kemi marrë se milë u preshke, edhe kemi marrë grund edhe misa. Vëtë fast, në njërë që me përgadit pak të një 3 mujt dhe një 4 mujt, nëse jemi malë dikon me përgadit, do në jemi kam gati, bësh kur ndohë dhe shka në mejës. Ka pas kritës vëtë vazhdushme, për kus, po kus s'kemi tentu me do për mejë, e s'na nuk E në një moment, ka qenë dollar 4 prill, në Athaman, kanë hy në karton një 56 tanke të mëdha. Edhe 2 kanë hy në mes të fshatit, 3-4 kanë hy në...
Periferi.
Në periferi, sikur i bikë sikur me rrëth u fshatit. Edhe arë në laboratorium shumë një pjesë e rajonit të fshatit, të shtëpia të qarëllu. Ata ardhën edhe ja këntu në dikuj të lobi, nuk e dita shumë arru, që dhe një ura 3-30 me dalë, prej shotë. Nuk i mucin, nuk i bëjmë kërgjë, po me dalë. Dhe që me dalë.
Për një zërë... E sa i shura, kur thanë në
30? 10 ura, 10 ditës. 10 ditës, ose ma në gjithë vëndi, po 10 ditës, ka mëngjes ka qenë, mëngjes i vanshëm. Edhe për me dalë në 3 gjysë, se për një shumë e kemë nësë të të ato prapë përdo Nuk kem po që kështë i kështë paramilitarës, qëka edhe... Edhe na jemi bërgati, përbërimi godi me dalë, dikush ka shku, tash nuk vedi sa ka shku, dikush me negociu që na s'kemi bërgatë njëm kërë me sërbët e këta tivëne. Ale ne, po aja s'ka ndonë, kërë bërra 3-30, na jemi në kejt gati, edhe presim që atë ndonë. Në ora 3-30 ka njës me gjullë me automatik, po ju në... Do, ka njës me gjullë, për nuk t'i ku po gjullë. Ata në fakt, në deri sa kemi hypë në kontraktora, kemi hypë shpejt të ikë, e kemi dorë në përmjet një katunit, papal, sazli, talit nërës, po në qatë kuna nuk e deshën ka po gjurë, ku këmë bel gjurë. Ata që kom të gjurë vetëm në ajë, që në me ikë. Ta më në ka njëzë me gjurë, në kemi ikë. Aja ka qenë për e tem këtë gjë i shtivi, se nuk e deshë që më ndohë, në ame që më shumë kryt, e mblut me qepe, e në shtaplum një rëke në për ara, këta dilju, se dikë në rëke, kuna nuk e deshën. E kërë krypë këtë kjo punë, për kemi shku nga që u vendosëm tani nuk shku për Maqedonin, se dëshëm e lejtë në venin tonë, atërë mi vendosë në disa shtëpi në dolojtë që një të ferizajtë, ku ata këshin dalë, e nga shku nga të. Hymë atë, e ka qenë për e temi ma, në dojnëm për e katunit, në katun të një lejtë një katër, dy pleqë, të fakt atë nuk e shumë venin, s'kam pas në problem të risa për i luftë. E përjetimi, tash me e thonë, është ku vendosim që ato lokalitetet në Felizani, në Rumë, Plesë, Gërvolla. Përjetimi ka qenë, që kanë qenë dë, na janë qumit atë, tash, dhe tash i qumit. Janë qumit dë cikan, onë cikan që qumën, edhe që ma... Ka qenë që lëvëzshin zakonisht në për Kosovë me edhe të qëtë qëtë edhe nga këtë të shimë të gjithë edhe këta bujtë që atë një morë në vete, një në lejshë ma për kohë. Ata kanë bredhe rrugëve me kuaj, me dëvarë si të improvizume kanë jetu që atë. E për rëpor, e thashua e në ditë që jemi si ta. Edhe në traktër, në një mërkja, me tambuk, buka keq, uj pak, i palam, i pambrujtën, kur kush e mos dosht, dhe për por, si fmi, atër se kom ditë si cigan kush janë dhe, unë se nuk leftën për çka kush nuk është të mbrujtën, se na kemi, kemi posë në homër me pinjë, qëto, se në familjare, për posë qëtë një elementore dhe liria, e pavarësia dhe drejta për me jetu lirë me përdojgjumë që si ke posë, për ndryshë këtë ushqim e këtë ushqim e këtë gjithë. E për rrët por, tash kur e kujte, thëmë për rrët por, nëse shkëndosh që shi e një më dhe që shi e një që atë momente kër i konë, ndjenja e por është njeri të mbrojtë të pikër kujtec, ose pe zëtit. Në në të ke i, kësë së mbrojtë më zëtës.
E so persona e një kur që traktor ose
e një marë? Ta familjar.
E këtë jeni kon familjara, ka pasë edhe dikush që...
Këtë familjara, këtë familjara, ka këqëllu dhe dikush që ka mbetë rrugë, se s'ka mujtë një lezë traktore, një dy veda për ndonë, po këtë jeni kon familjara. Aja ka që në momenti i porë, ku ti i pa mbrojtën pe kërkujtës, i mbrojtën vetëm pe vetës. Mund shkë mbrojtë, veç vetëm në mbrojtë. Pra asë sa mund shkë në luftë.
Sa keni rajt atë në Ferizajnë?
Ferizajnë me rejtë 4-8, e masane për shakë televizirë në lojë të policisë civile të Serbisë, edhe për shkak të problemeve me komunitetin tjetër etnik aty, na jemi detyru me dalë me mëru për Maqedoni. Në vajmë karajt aty, s'ka dosh me lëshu, po më rej vetër në gjyshi janë, në karajt periz e ka përdu me luftë. E na kemi bashtu, kemi shumë, kemi hymë në tren, në
tenit. Ja, e marrë me në që diskutimin e babës me gjyshin ose familjarëve me gjyshin, a keni tentu me marrë me veti?
Po, kemi tentu prej gjyshin të allonë që nësë kemi kamë shumë. Në marrë edhe nëse shkojmë për të edhe atjeve se hypim në tren e ikim për platë, ma afer të kofinë që jemë qenë, gjyshin të allonë që nuk i kamë shumë. Pra absolut nuk vëjë. Edhe qarë se vinë, nësa nështë atazia, nështë atletë. Po kjo venë është i ujë. Në kuptimin që ju venë si teritor, po venë është i njerit. Oshtë, na, ishë nëndashme po të venë edhe Maqedoninë, si njerës. A i s'ka qenë social-demokratit në nëmë po kuptimin është që venë është i ujë. Ki tapi, ki histori, ki fletë për sëdim për qatë prunë. S'ka pëse më të njëkë dikosh, e për të njëkë pëse për dhonën. Po le të na dhona që do, na kena me ndojt me qka do qëllë. Po prindi e kesh këtë brengën ma shumë për fmit, për nene. Edhe ajtë dhe keshë na me varë si mu e konsidere keshë ma këtu në kohë diqka, mos me përfundu në në regjimin serë, me metë shqiptarë prapë ku do qëllë që i e, egzistojnë kushtet, nuk mërësh me nejtë këtu me sakrifiku, ishë kështë problem se ishë fmit, a i praketi nuk ishë problem, po a i kërësështë këtë punë në bëjke vetë në përtu.
Edhe unë njësët për Maqedoni?
Për Maqedoni, ka pasë probleme gjatë rrugës edhe në tren, për plasën e pëmënej, apo zemë që fanë, torturim për mes shfaqës të armëve, të pisë marësë të policisë, rrugës, ka kemi shku shamje, fymje, e kësi gjallë është po në e kemi që nëse më dojtimi tonë, pa e ka qenë kërë kujtoj tash, kërë gotë se më kujtu, tash sot kërë më kujtoj të është ka gjera.
A e vletë sërbishtën, a i ke kuptu që ka jënë këndë të thonë?
Shamje të kanë qenë që ato që i kemi një zakonisht, të shamje me të ullëta, që i vjenë me nanë, në baza etnike, ka pasë në baza fetare më pak, po në baza etnike kryesisht. Në baza të shonet të volta, në udhime dhe shqiptare të atyune.
A e kanë torturu në ikonë, a e kanë largu në ikonë për trenit, që ka bënën kur hëndon?
Kur kemi hi në tren, jo, s'ka pasë si gjonësh. Ka pasë për pasë që një shonet e torturë, për atë sa di unë, nështë ka pasë në konvoj tjetër të qëka tjetër, po për sa unë që aty, kërë kujtej tash ka qenë qikë kërësisht shomi e se, nështë e kanë di që njerës po dalë nuk po rezistojnë, po ecen. Në
edhe pitrenit ku i
qërë? Pitrenit në kufe, në kufe kemi pi. Ka gja shumë, nuk e di aty me qka në kanë marrë, me qka kemi shkunë. Asë nuk kujtoj, asë nuk e di heq. Veq e di që pare s'kemi pos heq, nështë ta dhe marka që apo di, në ato pare kërë nuk kërgjë heq. Mësë me mund me netë kërkën në nëj shpi. Edhe nga kanë qënë në tenda, kompin e qeveranit, po më duke në atë komandohë, se të tu. Që në shka aty kemi qëndru prej, doon prej mojë, qëka deri në 4-5 mëqe qërë, kur jemi qiru. Aty kemi në meditim, ka pos shkollë, prindi ka ka njështë me më mësënë atë, se ka qenë rrasën të orë, e unë kemi shku në shkollë, ka pos këtë gjë kushe ka qenë si të tendës, të mund të qenë kushe shumë mira, po u shenë ka pos. Shumë për problem ka qenë pak higjiena, por ju shumë. Kushe ka qenë të mira përsaj përket rrëth më gjatit. Edhe ka pas rrëba, ka pas gjithka.
E për mu pastru, ku lëshet?
E pasirin ka qenë kolektiv. E që ka qenë ma shumë problem, nuk u konë te i problem, nuk u konë pak problem. Po ju shumë problem.
Ja, më nush me ma përshkru një të lame në qëto tenda. Po, kusht të lajke, ku të që ishim?
Ka qenë vene, lokalitet i caktun, për nështë për 1000 veta, ka qenë 20-30 kësi si banjën të improvizume, edhe toaletit të improvizume, ku kesh kutit, ka rrëm dikush dhe sa pedal, edhe, po s'ka qenë shumë e mirë, po për një refugjat ka qenë mirë, për nga një temë, nuk
isha një përkushtë,
përveç kushtën, po ka posë, ka po sigurisht për posë sigurisht të këtyre gjallesave që janë të mollë, se ka qenë si në kullër. Kjo përbocje, përse ka po sigurisht ka qenë policia, po nuk ka qenë dhe këfërt një që ka posë. Ushtë si praninë ndërkomtore, ka po praninë ndërkomtore civile. Po ka posë, edhe ka posë, këmë përritu shumë, këmë përritu rëmë një 2-3 familje që kanë qenë që qënë me zhukë. Ato kanë qenë të izolume, me tende, me tende, i kemi po atë, si pas njerëve, si pas njerëz atër, ata kanë më thonë që për ta do të shumë shërëmi malë. Ata është nuk e ti pëse kanë dohë dhe qëtë, dohë dhe infektimi malë, ata ka qenë për temi i ronë, ata e kënë po, që shkanë hikë shumë, i kanë rrujt me policijinë, ka qenë për temi këtë gjë i ronë që e me i po. Ata është kërë këtë e kam qenë me di që kanë dohë me ta.
Po, këtu folë për atë familjen që e ka një zolu?
Po, 2-3 familje me sërti.
Po, e jënë konë dame dhe fizikisht?
Dame, po, fizikisht. Në një shatar të veçanë edhe me tela gjëmborë, me tela këtë pak matnallë, që mos me u pas komunikim këtë pisa tjetër që janë amonë.
A e manën men pak jetën në qatë kampë? Kështu për ditë shmërinë e zakonë?
Për dhe nisa u bo, dhe nisa nuk vazhde këtë shkollem, për thonë. Ta kem, po kishë që të manë u zhulloj ke arsit një për qatë klasë, pa rretëm i vëtë kur i kullë për menimin temë, për atë gjendje ka qenë mirë. Po aji, në tiri u kishë që apëndohë, ma në Kosovë. Për pas një transistorit, që ishë i vëtë, për që një që i lakë në audio, po me s'ke po kur kur që. Heq, për dhe që kemi orë në katonë, në me nuk kemi po kur që. Së kemi kur që që vëtë. Kemi pas vizita të ndryshme të personelit të nërkomtarë. Ka qenë një si jashtë në Gjerman për nërë, se një ti të marru. Po, kjo dita ka fillu me mëngjesën e si gjanash. Pasaj kemi shumë në shkollë. Tjeta ka shku me shumë në siguru dru për me unë ngru. Po të në mërame për me zi, për me bodi qka. Që kam përru kërësisht ushqimet e kaqme. Ushqimet e kanë zerë. Ajo dhe këtë dëse në mi ngrona, që shumë pëson gjithësysh me ngrona. Edhe me homër kështë. Që këtë ka qenë, po ti të bajatë. Jo ti të kështë, tu mësë një qka përdojë. Në të ma njëtë e pambrojë, në ma njëtë cigana, në ma njëtë e një rumi, njëtë e një komuniteti jo shumë njësë mësove të aneshme. Që në udenë një qka të pratë. Nuk i e do kemë, nuk i arsimem, nuk i konsiderej e për mu arsimem, e do kemë. Nuk i shkollem, nuk i shëndetësi, nuk i gjerë, jenë, i pa mbërë, nuk i të arme, pa një tru të arme, të s'ke të që mundohë, kur heshë.
A i nishe bisedat për familjartë ma të ljargët, Adem çao kanë dolë me ta, kjo shqetsime
të tira. Po, ka po shqetsime për gjyshin, e patën dhe gjumë që e patën vrahë kinëse. Mm-hmm. Po ju kejtë sigurt. Po prindi kishë pas marrë vesh, kishë pas kuptu, kishë pe informacionet tjera që ma herët. Ka ndonë asë kemi ditë, namas një ditë e kemi ditë, po e kemi prejtuar rënë, po nuk e kemi ditë bashkë që ashtë e vërtetë.
E a i monë men me familje tjera që kanë qenë në kompi në njëjtë, që ka kam përjetu ata ose a falshit për që ato përjetimet?
Po ka pas përjetimet, po ka pas përjetimet,
ka pas njerës që kanë tregu që
ka kanë... Po ka pas, ka pas asë vëshuni, ka pas fa, se s'kemi qenë në vetëm preferizorit, ka pas prej poklikut të dërmicis. Ka pas një familje aty që ka humbë 4 madoshët e vetë. Unë kam e bo një moshu, në atë shri. Ka pas të masakrum pe i familjeve tjera për rrath që kanë qenë prej venve tjera. Edhe në si sa dhe moj men atë plak, kur të rejke që shëra me gjallë. Vajzën, mesën që ishë... që kishë shtu vetëm reja, që u nënë si a e shvisë. Ku kishë shkëtu vetëm ajo edhe plak njësoj edhe kjo. E ku 4 vjetë familje si përëshim të vëramë. Mm-hmm. Aja është përnimi, është përjetim ka që e rama. Kishë gujtit shumë për ta, se në nuk ishë përjetum. Ka që më përpos fjallë për gjyshë. Që aj nuk është në gjallë. Që e kanë vëramë, ose kanë përshkëtuar masakrurë të qëka. Nuk e dishëm qëka. Po vetë me dishëm që nuk o gjallë. Po ju sak që kanë bërë. E ka pos për plët përjetime tjera, të kësoj natyre. Kryesisht torturë, vrasje, masakrë. Kryesisht për arsye etnike.
E sa keni najtë në atë kanë?
Valla e së më kujtuar, po që të rëndonë moje deri 15-16 qeshorë, kur morën vesh që këto ma mujë me shumë nësu, ka dalë, po një dhëmshëm është si Serbia prej Kosovës, prej NATO-s, edhe kur kemi marrë vesh, e kemi siguru një, po një vesh në ditë ka që e mollë ajo. Na jemi më gati 2 ditë për para, bëndë që s'kemi pritë, s'kemi fjetë tonë nostë të në batë që të përshkuj. Edhe një probleme kemi pas në asit mi, të familjës jau, kaj mëna. Edhe që në kam mënu shumë autobuzi e uftimin për. Kemi kemi vjellë zë këmë. E jemi përshkuj, po përbojmë se, po përbojmë hak, ose po kurban po bubi, edhe po të shkojmë se s'ka lidhë edhe nëse lidhëme. Kemi përtu ka gjëra në atë rogë, të në kohë kemi vjetë, nuk e di pse, po në kam mënu në zakonisht. Kjo kemi shku në Bukofi, 7 familje kemi bubi një kamion, kemi bubi pak marje që me shku me kamion të qejdoj. Edhe që përse qështë kemi lidhë, që aftë o këfujmë. E këm me pa mbullu në pene i shilë dhe pene i orme, nësem, u këfujmë me kamion që aftë në katon.
Në katon,
edhe? Pashtë në vidisa. Edhe, kur shkumë atë, bari ishe rritë shumë katon. Shpit e shkatru me ku kanë një, ku jam e ndosë, ku kanë qenë qëto tamë që kanë një, e që kështu një natër. E në shpit të unë, kur shkumë nuk e po më kërkën, bari ishe rritë shumë madhë, shpia e fliqën prej ushtarëve që këshim banjë më atë. E gjyshi kështë e qenë orat përnu. A e si ka rritë që pojnë s'ka po të shmën dit. Edhe në të një morë nga që e qalë, dhe kërë kemi shkojnë shumë të këtë e kësit të livohë dhe në barë. Në që atë kohë, e ka gjëmirë se u këthim nga në tonë, u tësën që po ka mina, në theshin që mos deni që në vendet e kërëpusën, këshin qëndru në përlëgurën, për ato s'ka qenë vend që është luftu nga të në tonë, po ata këshin bërë të aman vend, kështë dhe që njëse ndodhë dhe qka, ata janë atë të pritë.
E a e marë në menë gjatë kohës që jeni ku në kampë, a o di që po bombardon në atoja?
Po është di, po. Po se na kur na jemi kohën në katon, kur e ka njës me bombardon.
A jo vë që jeni këthy, kur ka fillu bombardimi në
atoja? Jo, mi kohën, kur ka njës bombardimi në atoja. Në sekon për mars ka përfund ka njës bombardimi, ne edhe në prëvë dhe me lërëve. Në kautë të 5 prëvë. Jo në e në përjetu, a e përjetim ka qenë fantastik, ka qenë ura 8-24 minuta, e marë menë sa ka të kur avionet e parë në të nëshë, për i edhe kur raketet të zdjelen balistika që në përshkullit për aje për Italis, që kanë shpërthyri në kësirë, ma i menë këtë gjamire, ku kanë avionet e parë. Končar, skondima mi. Që po t'vjet dikush po të mbrun.
Ja, keni menu që keni mu largu, të pak të ngur keni një që NATO ja po, bëm, po fillon bombardimin.
Ju, për këta si në simi largu kur. Se keni menu kur largu, dhe një sa s'kam hi. A ta fizikisht edhe me mjetë të tronë. Se ka ta kanë hi edhe me mjetë të leta, polici, kështu, me vetu, nëse më po, ju që simi tu, po, ju që keni konsideru që për të risa s'pëna thujnë, edhe për të risa s'pëna që s'pëna maltretunë, pëse me dollë. Da, në pomenë që të jemi, se me dollë, s'ke marë si vjetë. Nëse të ndojë në gotë i shpa, e dhënë që në të deportojë, në është, po në është, s'kemi që në gosë, në arë që të tarë, po mbrojtu, njerës, ju ushtri, asë më që kë, asë ushtri, asë kërgjëhesë, asë parmazosën. E për dhe riso, s'ka një atë anë, se kemi nëzdur kur dollë. Që se kemi nëzidru atë ferizaj në minorë, për dhe riso, edhe në ferizaj, henëm në për torë në për shkija, të drugit të për dyë, tullon emna, tullon që emna jo po thirje që për me dollë, e që ta ne konsiderum që mund me hi natën, mund me vrafë mi, me masakru, edhe për me njëru të fmit,
po,
vendosë me dollë, ma shumë kjo ka qenë ashtë vjerë, me njëru të fmit, të nëhon letë të fmit, po dollë me nga, po fmit që i të fmit.
E ku, qëto ditë të para, kur jemi këthy prej Maqedonisë, i përmende pak mos po ka mina, bari, po. Gatë. Qa ka pas tjetër, diri sa ka fillu, a i shishe koj shqip të ardhë, ose...
Po, ka qenë. Ka tu një ke i zbraz, i gjysim zbrazet. Vetëm njerët që e këshin pas qëndru në ljuft. Ishin pas të thymë ka tu një ke këshin zbrazet pak fmi. Tu mu zume do një është teritorive, në shumë të disa të afërn që këshin pas qëndrumë Kosovë. Edhe ata në tregun për të merën që kanë përjetu këtu, që ata kanë dalë në malë, po dhe risa ku ju qenë këtu i për shpilla. Po në ka tërën ka qenë që kjo, problemi me sigurim të Kosovë, mos kanë të mos kanë në albim, mos kanë në diçka tjetër, për që ka mund në me pësu më banë, në i helm, në shpe, në vedeshëm, në të qese, ishin, që ata shumë përdojnë alfabet mjëm, e kësim, ishtë mështë e kjo siguria, mështë është infektu zëmëna përsa të kashve që këshin gore, që këshin prejeta, për meshe, për këtë semesh. E ashtë qitë të një ka posë, gjithë këmë këshin posë. Edhe kështu një farë ushtrije, kështu që kështë dëmtu edhe që kështë tu edhe vetë në qasi flishtinje, në kushtë të tepër të këshia, avra vetë, pravejë. E që e rrashin kërësologje, po ta një më thënë e hlesën dhe orë, i jetë a po ma e gjallushme, janë njësim kompanit, këtë kompanit, organizatet e ndryshme, ndërkomtare, pe USAID dhe ADRA, që të ndimu me vaj, mjel, edhe shëshe. Po për fatë mirë tonë, ushtëria, policia, nuk e kësh dëmtu të mbjellërat, që i peke që atë kohë mu kohër grumni, në anish, u kërke gru, fshiti grumni i parë, mas lirimi. Ata se këshin dëmtu, dy hektarë në grumë, atë na këshin sigurimi. Këshin ushqim në tanë, për vitin vju si rekti, nuk ishë dëmtu ushqimi. Por nuk ishë dëmtu ushqimi që a i shkom, që ka qenë në katonët.
Ja, u konë që ajo ndjenja e komunitetet ma e madhe se sot, a kështë thonë?
Po, ndjenja honë. Përgjithsisht në mëllë, dhe pëse tash e ka një ndim një ndjesi të solidaritetit në komunitet, po në kongrasi në kajlumë. Ja, në kongrasi më është solidaritet është ka gjaj ma. Në këtë gjohë në këmi nejtë në një shpime në talët veta. Tash në rrimë të rrimë, ma mëllë nga metër, po s'lumë, të s'prakë, fa s'dojnë korë. Po talët veta në shpime nejtë, me fjetë, me një dhëmë. A këmi fjetë këtë familja, 13 vetër, o. Dy gjyshe, predret, nona, baba, edhe 6.000, 5.000. Këmi jenë 9 vetër. Edhe 4 të tjerë, të një familje tjetër, këmi fjetë 13 vetër me një dhomë, i zëtë me fratërë. Kushtë me sëtë me fratërë, kushtë. Ske nevoj me pjetë mas pari, po, për posë nëj katastrofës në atyre ure që shodhës në dohë, edhe nëj ljubë dhe shodhës në. Po, se në dhe shak të frikës e kështu, po ka qenë edhe me ndimunjën i tjetërën. Po qërë si e shumë vëtësore, teknike, arsimore, gjithka. Edhe një libër me shpërndon dhe në tjetë tjetë, një informacion. Me një televizor kam dëgju, dytu i nga kemi po satelitin që kemi po satel, që kemi bile, për e parë në 96 të zonë të shumë, edhe kur për me dëgju dhe të tjertë, ne ka qenë një kohë me shpërndon të familja tjetër, po ata kanë kjo që kemi qenë na. Dhe ka qenë kjo si metod që me posë informacionin. Po ata kërkizën nga posë prej neve, vetëm të pak të me posë vlarë me primu, që da tim që më ndodhë. Por të tjera që ka qenë, një ku qenë na.
A ka një përjetim tjetër që kështë dasht me ndonë, i se tash? A pet kjo rëfini?
Po ka përjetim, që kjo, unë se kumë, në ashta nuk e kom vërejt, ka pas kështu gjendje post-traumatike të ronët e të tjere, po që kjo vimi vitit që këndohë, ka se një zërë shumë.
A të do kej pa kuptim?
Po pa kuptim të do kej, se që e ndërprejlja, boni këtë që kështu pa kuptim, një rinisin e vitit, edhe në qka bohë është e, edhe ose ky qëllimi e nënkuptoj që na do të bëhemi Amerikë më një herë. Ajo së dolli. Që kjo është një traumë që në është e mësumë. Dhe onë, kur ndodhë qëllimi, ka me ndodhë mu. Si të këthejme, ka me ndodhë. Këtë dysh, e nuk ndodhë. Dhe onë është se u patë mësu pak. Që ka me ndodhë një forcë e mëve, jashtë që ka me qiru, ka me pavarësu, ka me zhvillu. Këtë venë për njerë, ajo është, ajo mësë një keqë për njerë dhe që e faj se krejtë, të i përshin familje në këtë tjertë, që zhvillimi ka me ndohë vetë, nuk ndohë. E tani kërë kërë zërshme, që kërë prej që sërë kërë poti që të pratë, për është nuk dalon shumë përre që nuk ki një pushtet që të persekutën, ti do shmë që edhe me nga vetë, që mësa va vetë, me hongër vetë, me bo vetë bukën, me jetu vetë në uzhëpën. E kjo ka qenë përjetim Iran, 4-5 vite, se ishe vetëm në liri, s'kesh pavarësi, e të se të shqa më dohë me shtetin, me venin, me ekonomin, kesh po ka këtë tëllëta, të nuk më që më shkullu, me u arsimu, me hangër, me pi, kur gjë pa ndimën e diasporës, përse. E kjo isha, unë e përjetesh.
A, e ti pas, ti kënë?
Po, e ki pas. O, që pandimin e tina e kemi pas për mos më thonë të pamësh me jetese mujore. O, ne jemi vesh me të isha të Zvicrës, gjithë. Kur s'ko ble, të isha në Kosovë. S'kemi pas të nësi, që s'kishu mundi, sa. S'kemi pas të nësi, e për të vonë që ka qenë problem kjo. Po, deri në 2008, 2009, s'ka posë pasjatësit në vajrë, e kërë ka qenë përshkak të luftës. Përshkak të luftës, përshkak luftën e qëtiraj e boli, po përshkak persekutimit që ndodhë me luftën. E të damit që u bu këtë gjatë ma.
E nështë ta me full gjatë krejtë kësaj periude, tu e posë parasysh edhe kampin, saj e kun refugjat, saj e kini posë të praneshë mjekët?
Mjekët? Nuk kujtohet shumë mirë, po qatë që në kujtohet ka qenë pak. Po, tash me qy me familje s'ke vodh, nëjë problem, asë ma të vogli po ndohet. Edhe në asë ma të vogli, po njëherë kërë ka ndohet, ka qenë pak problem qase me mirë. Pak problem. Po në qëtoj pas arrove me përmen, po me shumëllëcini, ashtë të pëse njëve s'na ka ra, ose pëse s'kemi një, po ka qenë pak problem.
A nuk ka pas një aftu shumë?
Për nuk, vështë së më kujtu ishe shumë. Po, në fakt, nas kemi pas problem shumë, nështë për shakës kemi pas problem, tani nuk për di një një simulacion.
Nështë ata shë reflekton si ma i rritu në bipërvojnë e luftës, po nështë ta me të këthy edhe një herë si fëmi. Ti kur e kjo përjetu luftën edhe të qenur e të refugjat, ty qka të ka mungu ma shumë ti si fëmi? Jo si i rritun, jo me menu në dimën e tjetrit, po me menu veç për veti në mënyrë egoiste. Qa kështë aton që t'ka mungu mas shumë ti, edhe t'u dalë, edhe sa e një kona atje edhe, për qka të merke mali?
Tash në zekë, që prej tash, të vëdo më thonë një fëmi i tlanëshëm, e që shë parë të herë atë që një fëmi.
Jo, ti si fëmi, qëka të ka mungu atëhe? Aja kun të e... Aja ki bajt në herë gajlën vetë, ose më tonë qësë?
Po, po të qëta që të më përmen që qëta që mas, një vetë mas lëmë, ose më të 8 vite mas lëmë. Ka qenë që ke ndjenja që... Për shumë, prindi gjithmonë ka po qef që unë me bu mjek ose me studiu në Akademi Kushtarakë në Kroaci. Edhe tash që jam unaj, e mu që më mungojke, më kuriosisht. Jo lodrat, jo këtu, së kemi pas, ose të mungoj ku si ki. I ki, i këtu i përdor, e tani si ki, e për mungoj. Mu së mungoj që se këshëm, ose si shumë su me lodrë. Ma që ishë mësu, më në shpeton, me mësu, në mramje, më në gjatë ditës me lujt ka pak do lujna, këtë këtë mene tëpë, këtë që të thjesht, po gjatë ditës me mësu, me punu, pun, që a kemi mund një botë shatët, me një unë prindit gjyshit, edhe për të shkëria më mësu në mramje, me mësu me shkru, me lezu, me mësu në që ka pak më atërej, edhe me orë derit e që kja akademija se mirë. Dojnë në është mjek, ta një arë me ta kështu, se e mu më ka mundu që kjo, më ka mundu që ajo ecja, që unaj, që për me mëritë të qëtë të dyja, të njona për qëtë të dyja, që ka qenë mungesa kërësore. Pan arsimimi për me mëritë të mi e kose të Akademia Ushtarake në Kroaci. Edhe për fëmi, edhe për...
Që ka ke përfundu të kry?
E, këm përfundu të kry sociologjia dhe juridik. Që jenë paka shumë sportë të njej, dhe.
Okej.
Jenë ma pak, shumë ma pak. Po nuk i konsideroj shumë ma pak në krasim me ata që kom e një. Po ta shi konsideroj të njej, dhe.
Okej.
Dhe atojnë borë të tani që ka banë. Po ta shi konsideroj një sociolog në që një mjek tjetër. Një jurist në që është një mjek tjetër. Edhe... Ose një ushtarak tjetër.
E nëse krasën është atë minin tash edhe minin tonde. Qështë kështë reflektu në qatë pikë?
Qështë këmë nëse? Nëse ka thamë?
Fëmini në një fëmije sot.
O, fëmija është. Nëse të në këshyri është në minus 100 me plus 100. Nëse të një vjen 200 numra ose 200 hopa ma shumë jenë tashë sa në akormatja. Informacioni, globalizmi, komunikimi është. U mene që një fëmi që është. Ka të mira, ka të këshia në këtë jetë, në këtë zhvillim global, po të mira të jenë kagja për vitë. Si të mos për arsimë. Edhe unë të ashtë në babë një fëmive, kur është që ka përjetën, vajza jenë, në raport me ato që ka mundë përjetune në vitin 89. Dhe që krasë, në vitin 89, është ku kur prindit ju ka nërë punë, kur s'ka pas rrugë, asë njëmi për plenëve, kur s'ka pas rrimë të mirë, kur s'ka pas televizion të mirë, kur s'ka pas komunikim të mirë, kur s'ka pas lotrat të mirë, viti 2021, vajza, jam të përvenë si një fmi, ju si vajza, përvenë si një fmi 3 vjetë, i ka të gjitha, ka deti, sot është në deti ka shumë. Nëse kom kur në deti, deti në 2007, të zamë. Për shak të kushtet. Edhe e përdojnë që në kasem edhe... Një fëmi që është illë. Êshtë illë gjysë. Ose pas yje i kosët një...
Ja, kështë konsideru që shkaku i luftës, e ma dhe edhe të qenurit e refugjat, tu ka vjedhë fëminia, ose rinia, dhe nuk e të falu të
kohë. Fëminia është e vjedhë në atë periodë. Edhe dhe risa... Këtë fëmini e vjedhë, mene që jeta e mirë, një fëmini e mirë në Kosovë fillon 2008, pas shpartjes. Ose kryesisht është 2010, ndodhë një zhvillim ekonomik, ndodhë një rritje pagave në sektorin publik, dhe në sektorin publik avancën pak më shumë, e fëmijët e në kanë mundësi pak më shumë, këtu më përqyë edhe mund. Edhe së të azam më shumë të si të mini ose si mitu, me thonë. Unë kom lujë punë, s'kam gjithë. Kaj lujë punë të në kohë, gjithë të ditë, një vjetë, dy vjetë, të gjithë punë. Me partarën, gjithë punë, ku të qëtë, qëfar të punë, gjithë punë. Kona është të pak e zemaj vogël, për një fëmijë që është në shkollë të mesme, që nuk e shkon punu, po nëse vetë do të punojë më gjithë pak para në një shkollë të mesme. E s'ki parë të prindi, gjenë. Të me pri fakultetit, një grua ose një burë, gjenë. E tani ka zhëve, të me qyte në raport me gra, me një gjenë të mëroja. Ka gjë ma shumë ka të mira, se sa të... Ka gjë ma mirë, është ka zhëve. Është perfekt, është kërë që i ka ndonë ljufta në një anë, po mira me një anë tjetër, sepse ka kërë një proces, një shkëputje prej një regjimi që t'ka persekutu, e tash jenë në një shështëni dheri të gëndë demokratike, jetë ashtë dhëtë pak ma lirë, pak ma mirë, pak ma qëndrushëm, edhe e dhemi ku kime më rëjë, nëse për në, mirë.
Tash, pytja për fondë që kësha dashtë në talbo, nëse pe izolojmë që akonë që jemi konë në kampë, në mund është me më kallëzu në informacion ose me ditë ljumëtën që ti e gëzu, po nështë edhe në prijetimi ma i rëndë i kampit. Me thonë, pe izolojmë që akonë në kampë edhe te në kampë. Dita ma e mirë edhe dita ma e dhëmshme ose ma e keqë.
Qëtë izolimin, që shkëmë në?
Dhe me thonë, po folim veç për që kohën që e ki kalon kampë. Qëto dy ditë që për jepi jonë brenda për brenda kampit?
Po, brenda për brenda kampit ka qenë kjo. Shumica e familjive kanë qenë pa të ardhura. Nëse kanë orë në kampë në orë pa pare, ose me pak pare. E për mu ka qenë një gëzimi madhë, kur vlohu i bobës, ojër, kam rri në kamp, kam marrë aeroplan e ka ardhë, edhe ka pru të hullë dhe këgja shumë që na me ka rrujë dhe në samirë, që mi dole dhe për i kampit. Në shku me balu me qera, dikon në nishmi. Në që të të hullë. E, por na nuk imi dalë, po ka qena i një gëzimi madhë, se na e pomë ato, dhe për atë parë, pomë dikon që jetë prej jashtë. E ka qenë një moment qëllimi, mu me thonë. Se të ardhën, që ato të ardhën dhe me ne kriju një mundësi për të roba, për pak ushqim tjetër, se ajo ushqim ish i mirë, po na për ato që shumësum, nuk na u do kjo ushqim. Po për jetim të rahëm, nuk ka posë përse në kam. Po posë për jetimit që ti në vazhdushëm, sistematik, të që aso që ti nuk e deshe që pëndohë. Që ke pasiguria, më në thonë që s'ka qenë vetëm një moment, ka qenë të në kur. Në që ke pasiguria që ka pëndohë me jetën tonë personale, me jetën tonë kolektive dhe me jetën tonë në të gjithëve. Që ke ka qenë me rejtë, s'ka posë kështu pasiguri personale, ose jo, më thonë, moment vendimtar. Për posë aso që nuk në ndohë dhe ku gjënë e familje një vrasje, masatë, qëka. Po më basë shumë të ka qenë që keshë që ka ndohë pasiguria, kryesurë, që ka ndohë në rapartë me ty, me familje, në tuti. Vjen dita e hanë, që ka ndohë, e martë që ka ndohë, martë e mërku që ka ndohë. Nuk ndohë dhe ku që heqë. E një, është ditë e një, ditë. Që ka në qërshurë, dytër e qërshurë i zhekë, ku që nuk ndohë këtë jetë. Gurë, lëqë, bollët, pasiguri, ushimi njëjtë, me ndezë ushim, me morë, gru me shku me fjetë, me 12 veta, në 9 veta, me një venë. Pa, që ke është përdiqëmërinë. Pa, përjetimi ma i keq është përdiqëmërinë jatë.
Po.
Edhe një shku që është përjetimi ma i ramë, një shku përdiqëmërinë, e pasikot, e kur gjëheqë, e ti e ty i pa emën, i pa të ardhme, i pa kur gjëheqë. Që ke është përjetimi ma i ma. Të e me këti që a përdo deri, kur ke morë vashë që po vjen e atrafa një ka qenë përjetim majnor, përjetimi majnor, po ju përjetimi onë që ti, po prapë së të ishe që më dohë. E realiteti ishë këtu, ishë halë prapë, ma sfitu se sa që për mërë, që njerëzë në kanë në rëtën me menimin që po të shkojnë maskerinit në përkërimi Amerikë, Andra, Amerikanë.
Nëse kishe reflektu, në është ta prej perspektivës familjës, nonës ose babës, që ka menojnë që para ta u konë e rëndësishme gjatë asoj kohë?
Vetë të këmijë. Vetë të këmijë. Kur që tjetër ishë? Me sa në pona, arsyën të regomë, arsyën të regomë, dalja, prej këto. po partaqe
dhe mësë. A, me në që kjo kanë diku ma ndrija dhe të tërë, edhe pse ti ke qenë fëmi, që në nën vedije e ki kuptu që dhe situatë lufte, nuk ka kërkesa, nuk ka...
Sa, që po na që mësu pa kërkesat moja, pa kërkesat se ratë një fëmi ka tash, nëse do të më po, ose pa një kërkesat që një fëmi që i ka posë në vitin 2005, 2010, ose pa kërkesat që i ka një fëmi në vitin 96-7, po në nivën tjetër që është ma i zhvidume, ma i shumësum. Ideja ka qenë me mësum ti me senet elementare, bazike për jetë, kështë të dini të që. Kuptimin buk, uj, gjell, si gjallë, dhe ma i shumësum e këtu. Për këtë asfjë nuk ishëm dhe kërkesat shumëta, po duke e po, mene që pavarësisht vjetë saj këm pas, mene që e kom duke po primit si një, si një aktivist politik, ju mësu me po që edhe mësme kërku shumë, po edhe me e mirë kuptu në pamundësit e tina për që dhe qërët. Edhe në, së këti qka, në ashtë me jasimim shtetës, ose të qka se ishë mësu me të gjithë që ashtu ishëm. Ishë një getër, një kolektiv i njëjtës, nuk ishë diqka pa mandu, nuk ishë pak, diqka mandu ishë në familje, pa pak. Ose ato familje nuk ishë një katun tërë, ose ishë një një lokalitet këtë tjetër në dikon tjetë. Edhe në një katun ka qenë një kontabilist. Po që teori ti veke bashkë në mu, pa varse 7 orë dhe i në mojë. Ishë një bongë në mu, nuk ishë diqka pak ma shumë. A kishë pak ma shumë të robët dhe disa gjona i hanke, po mërë i hanke, i kishë, i ka pos, i ka posiltu, për arsye që primi, po ju ma shumë diqka. Një jetë i këshonë, për dhe që i kishë, prej mërgjime, prej diasporës.
Faleminderit shumë, nësë kom pyti tjetër.
Faleminderit shumë rritë, nëse që ka tolë mirës.